รู้บ่อยๆสติมันจะเร็วขึ้นเรื่อยๆเวลาเราหัดรู้จิตมันเห็นสภาวะจิตจำสภาวะได้นะสติมันเกิดเองสั่งให้เกิดไม่ได้ต้องอดทนดูแล้วดูอีกดูเอาสินะอย่าเข้าข้างตัวเองมีกิเลสอะไรเกิดแล้วคอยรู้เอาแล้วก็ดูไปทุกคราวที่กิเลสเกิดนะสิ่งที่ตามมาคือความทุกข์แหละดูไปเรื่อยมันทำความทุกข์ให้เราเรามักจะไปโกรธคนอื่นว่าทำให้เราทุกข์ไปดูให้ดีกิเลสทำให้เราทุกข์ดูให้เห็นโทษของมันถึงจะยอมละเห็นโทษของกิเลสอย่างเรามีกามก็เห็นโทษของกามมีโทสะเห็นโทษของโทสะละไปละเองดังดังลมมันดังข้างนอกเสียงเราก็ดังอะไรนะเรียนรู้ตัวเองนะขัดเกลาตัวเองอะไรที่ไม่ดีก็ลดละซะอย่างพื้นเดิมวิจัยมันฟุ้งซ่านเป็นพื้นจิตของเราวิจัยมันชอบฟุ้งซ่านก็อย่าไปพามันฟุ้งซ่านมากกว่าเก่าพวกเราบางคนที่ชอบเที่ยวโน่นเที่ยวนี่เที่ยววัดโน่นวัดนี่ฟุ้งซ่านการปฏิบัติไม่มีที่อื่นเลยไม่ได้อยู่ที่ไหนทั้งสิ้นอยู่ที่ตัวเองย้อนมาดูตัวเองทั้งวันไปมีแต่ความน่าสลดสังเวชไม่ใช่ของดีของพิเศษอะไรดูบ่อยๆยังเพ่งอยู่ตัวรู้มีแต่เราประคองตัวรู้ไว้แต่จะทื่อถ้าเราไม่ได้ประคองตัวรู้นะเดี๋ยวมันก็เป็นตัวรู้เดี๋ยวก็เป็นตัวคิดสลับกันไปเรื่อยๆก็ประคองไว้เหมือนรู้ได้ทั้งวันบางทีเราอยากดีอยากปฏิบัติเห็นตรงนี้ไหมเห็นแล้วแหละไปดูตัวเนี้ยมันอยากดีอยากปฏิบัติมันก็นำไปสู่การประคองเวลาที่ต้นเหตุก็คือตัวอยากใจมันไม่ได้อยากปฏิบัติไม่ได้อยากดีมันก็ไม่เพ่งดังนั้นโทสะมันหงุดหงิดนั่นแหละหัดดูกิเลสไปอย่าไปประคองตัวรู้ให้นิ่งนะกระทบอารมณ์ไปแล้วก็เห็นกิเลสราคะบ้างอย่างอยากดีโทสะบ้างหงุดหงิดที่มันไม่ดีดูอย่างนี้ไปยังฟุ้งอยู่สมาธิยังไม่พอนะจิตยังไม่ถึงฐานไม่ตั้งมั่นหายใจไปพุทโธไปหายใจเข้าพูดออกโทอะไรก็ทำไปเถอะสงบก็ช่างไม่สงบก็ช่างทำไปเรื่อยๆแล้วจิตเนี่ยค่อยมีกำลังค่อยตั้งมั่นสงบขึ้นมาไปฝึกไปยังไม่พอมีอะไรนะอ๋อได้เยอะมีโทสะฟัง YouTube ก็ภาวนาไปไหนๆก็อยู่ใน YouTube แหละไม่อยู่ที่อื่นหรอกรู้สึกตัวอย่าใจลอยจุดตั้งต้นของการปฏิบัติคือความรู้สึกตัวใจล่องลอยตอนนี้ใจหลงไปคิดแล้วใจหลงไปคิดไม่มีกายไม่มีใจแล้วเหลือแต่เรื่องที่คิดเรื่องราวที่คิดเรียกอารมณ์บัญญัติ ไม่มีจริงคิดว่าเราเป็นนางงามจักรวาลก็ได้คิดอะไรก็ได้ถ้ามันไม่ใช่เรื่องจริงกายนี่เป็นของจริงใจนี่เป็นของจริงเรียนลงมาที่กายที่ใจนี่ต่อไปเราจะเริ่มเห็นความจริงนะทั้งกายทั้งใจไม่ใช่ตัวเราอันนี้เราจะได้ธรรมะขั้นแรกภาวนาต่อไปดูกายดูใจต่อไปมันจะแจ้งขึ้นมาว่ากายมันเป็นตัวทุกข์ไม่ใช่ตัวดีตัววิเศษจิตมันจะวางกายจะวางแล้วมันจะรวมลงที่จิตภาวนาไปเห็นจิตนะเห็นก็เป็นตัวทุกข์ก็วางจิตเห็นทุกข์แล้วถึงจะวางไม่เห็นทุกข์ไม่วางนี่อย่างจะละกิเลสก็ดูเห็นทุกข์แล้วกิเลสหัดใหม่ๆบางทีเราจะเห็นจิตวางอารมณ์เคยเห็นไหมจิตวางอารมณ์เรายังไม่เคยเห็นจิตวางรูปนามกายใจตัวเองไม่เห็นบางคนเห็นมันวางแล้วก็หยิบวางแล้วก็หยิบหัดแรกๆจะเห็นจิตวางอารมณ์เดี๋ยวก็ตะครุบอารมณ์มันใหม่มาเดี๋ยวก็ทิ้งอารมณ์มันเก่าไปหยิบขึ้นหยิบลงเรื่อยๆเดี๋ยวก็หยิบเดี๋ยวก็ปล่อยไปเรื่อยๆอันนี้ก็ดีเหมือนกันเป็นจุดตั้งต้นที่เจริญปัญญาภาวนามากเข้ามากเข้านะมันเห็นความจริงที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นความจริงมันมีสามขั้นตอนปัญญามีสามระดับอย่างพระโสดาบันเนี่ยมีศีลสมบูรณ์มีสมาธิเล็กน้อยมีปัญญาเล็กน้อยพระโสดาบันมีปัญญาเล็กน้อยเราไม่ได้โสดาบันเนี่ยปัญญาอ่อนเลยละปัญญาน้อยๆมากๆเลยโสดาบันมีศีลที่ดีเวลาจะทำผิดศีลเนี่ยละอายใจไม่กล้าทำมีสมาธิเล็กน้อยก็คือมีจิตใจเหมือนพวกเราอะเดี๋ยวรู้เดี๋ยวเผลอทั้งวันนะใจไม่ตั้งมั่นหรอกเดี๋ยวแวบเดี๋ยวก็แวบเดี๋ยวก็แวบไปนะพระโสดาบันมีปัญญาเล็กน้อยแค่เห็นความจริงว่าตัวเราไม่มีกายนี้ไม่ใช่ตัวเราใจนี้ไม่ใช่ตัวเราไม่มีตัวเราที่ไหนเลยโสดาเห็นแค่นี้พอนาไปพอได้สกิทาคานะศีลสมบูรณ์มาตั้งแต่โสดาแล้วสมาธิดีขึ้นได้สมาธิปานกลางไหลแวบแล้วรู้สึกเลยของเราแวบเย็นเลยยังไม่รู้สึกเลยทีสมาธิอ่อนที่สุดเลยนะพระโสดาแล้วมันจะไหลไปช่วงหนึ่งแล้วค่อยรู้สึกไหลไปช่วงหนึ่งแล้วรู้สึกพวกเราไหลทั้งวันบางทีไม่รู้สึกนะปุถุชนนะโสดาไหลไปสักพักหนึ่งรู้สึกทุกที่ได้สกิทาคาเนี่ยจิตมันเร็วขึ้นพอไหลไปแป๊บมันรู้สึกแวบมันรู้สึกเลยนะงั้นเวลาขาดสติเนี่ยสั้นลงสั้นลงสมาธินี่เกิดถี่ขึ้นเรื่อยๆแต่สมาธิไม่ได้เกิดยาวนะเกิดทีเพราะว่าไหลหลงไปปุ๊บรู้ปั๊บใจก็ตั้งมั่นขึ้นชั่วขณะเดี๋ยวไหลอีกรู้อีกไหลอีกรู้อีกเพราะฉะนั้นพระสกิทาคาเนี่ยได้สมาธิปานกลางหลงไม่นานไหลไม่นานก็รู้สึกแต่ว่าปัญญาก็ยังเล็กน้อยยังเห็นอยู่แค่ว่าตัวเราไม่มีภาวนาไปพอได้พระอนาคาเนี่ยศีลสมบูรณ์มาแต่โสดาแล้วสมาธิสมบูรณ์ปัญญาปานกลางสมาธิเต็มแล้วปัญญานะเคลื่อนยกระดับสมาธิสมบูรณ์เป็นไงสมาธิสมบูรณ์ก็คือใจมันตั้งมั่นเด่นดวงอยู่มันไม่หลงไปในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในสัมผัสทางกายแต่มันยังหลงทางใจอยู่ยังหลงทางใจได้อยู่ยังมีตัณหามีราคะละเอียดรูปราคะรูปราคะเนี่ยจิตยังหลงไปพวกนี้แต่ไม่หลงในกามราคะนี่พวกเราอย่าหลงอยู่ในกามราคะในกามคุณหลงไปดูรูปดูรูปสะเพลินเลยลืมตัวเองฟังเสียงสะเพลินเลยลืมตัวเองอย่างนั่งฟังหลวงพ่อพูดเนี่ยฟังไปฟังไปก็เพลินลืมตัวเองยังหลงไปทางตาหูจมูกลิ้นกายเรียกว่าสมาธิไม่บริบูรณ์ยังแพ้กามอยู่พระอนาคาเนี่ยไม่แพ้กามแล้ว จิตไม่หลงในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในโผฏฐัพพะเหลือแต่หลงทางใจหลงจิตไม่มีปัญญาปานกลางคือเห็นความจริงแล้วว่าร่างกายนี้คือตัวทุกข์โสดาสกิทาคาเนี่ยเห็นว่ากายนี้ใจนี้ไม่ใช่ตัวเราพระอนาคาเนี่ยเห็นมากขึ้นกายนี้ไม่ใช่ตัวเราแล้วมันเป็นตัวอะไรมันเป็นตัวทุกข์พอเห็นว่ากายเป็นตัวทุกข์มันก็วางกายไม่ยึดกายแล้วถึงบอกว่าถ้าเมื่อไหร่เห็นทุกข์มันจะวางครูบาอาจารย์ถึงบอกเห็นทุกข์ถึงจะเห็นธรรมนะไม่เห็นทุกข์ไม่เห็นธรรมใจไม่วางพระอรหันต์นะศีลบริบูรณ์สมาธิบริบูรณ์ปัญญาบริบูรณ์สมาธิบริบูรณ์ของพระอรหันต์นะมันบริบูรณ์เต็มรอบจริงๆกระทั่งหลงคิดยังไม่มีเลยเวลาจงใจคิดมีเวลาต้องตั้งใจคิดมีแต่อยู่ๆจะคิดเพ้อเจ้อเลื่อนลอยเลยไม่มีสติมันสมบูรณ์สมาธิมันสมบูรณ์ปัญญาก็สมบูรณ์ปัญญาสมบูรณ์ปัญญาพระอรหันต์เนี่ยคือเห็นความจริงนะโสดาเห็นว่าจิตไม่ใช่เราพระอรหันต์เนี่ยเห็นว่าจิตคือตัวทุกข์มันไม่ใช่เราแล้วมันเป็นอะไรมันเป็นตัวทุกข์จิตก็ปล่อยวางจิตอย่างพวกเรายังไม่เห็นจิตวางกายจิตวางจิตเราเห็นจิตวางอารมณ์ดูไปจิตวางอารมณ์ก็รู้จิตตะครุบอารมณ์ขึ้นมาก็รู้รู้ทันอย่างนี้เรื่อยถ้าไปจิตมันวางกายแล้วก็จะรู้นะวางชั่วคราวหยิบขึ้นมาใหม่ก็มีนะจนกระทั่งได้อนาคาวางแล้วไม่หยิบอีกแล้วจิตวางจิตปุถุชนบางคนเขาเห็นจิตเขาวางจิตแล้วก็หยิบใหม่เนี่ยก็วางแล้วก็หยิบนี่เป็นปุถุชนอยู่แต่ว่าตอนที่มันจะแตกหักเนี่ยมันวางจิตแล้วมันไม่หยิบอีกแล้วมันมีบทสวดมนต์อยู่อันหนึ่งนะภาระเวปัญจคันธาขันธ์ทั้งห้าเป็นภาระเป็นของหนักบุคคลทั้งหลายแบกของหนักพาไปก็ไม่พ้นจากทุกข์ทั้งปวงพระอริยเจ้าคือพระอรหันต์นะวางของหนักลงแล้วแล้วก็ไม่หยิบฉวยขึ้นมาอีกสิ่งที่เป็นของหนักก็คือตัวจิตเรานี่เองหนักที่สุดเลยเคยได้ยินคำว่าหนักใจไหมหนักจริงนะหนักยิ่งกว่าภูเขาทั้งลูกนะหนักยิ่งกว่าโลกทั้งโลกจิตตัวเดียวเนี้ยหยิบขึ้นมาแล้วมันหนักปฏิทินนี้หนักไหมแกทิชชู่หนึ่งแผ่นหนักไหมถ้าเราเทียบนะว่าทิชชู่เบากว่าก็บอกทิชชู่ไม่หนักเราก็จะหยิบบางอันปล่อยบางอันนะแต่พระอรหันต์เห็นว่าขันธ์เนี่ยเป็นของหนักขันธ์ห้าเป็นภาระทิชชู่ก็หนักนะมันก็มีน้ำหนักถือไปเรื่อยๆก็เมื่อยเหมือนกันงั้นพระอรหันต์เนี่ยจะวางขันธ์ลงไปแล้วแล้วก็ไม่หยิบขึ้นมาอีกท่านก็เลยพ้นจากทุกข์ทั้งปวงต้องไปหาอ่านนะไปเซิร์ช Google ดูไอ้บทเนี้ยภาระเวปัญจขันธาขันธ์ทั้งห้าเป็นภาระบุคคลแบกของหนักพาไปก็ไม่พ้นจากทุกข์ทั้งปวงพระอริยะเจ้าคือพระอรหันต์วางของหนักลงแล้วแล้วไม่หยิบฉวยขึ้นมาอีกก็เลยพ้นจากทุกข์ฉวยอะไรฉวยเอาจิตขึ้นมาอีกฉวยเอากายขึ้นมาอีกนี่ถ้าเราวางกายวางจิตแล้วเราจะเจออะไรคนจีนจะรู้จักคำว่าพุทธภาวะครูบาอาจารย์สายวัดป่าท่านเรียกไม่เหมือนกันหลวงปู่ดูลย์เรียกว่าจิตหนึ่งห่วงโปก็เรียกว่าจิตหนึ่งเวลางและท่านพุทธทาสเรียกว่าจิตเดิมแท้หลวงตามหาบัวเรียกว่าธรรมธาตุสมเด็จพระญาณสังวรเรียกว่าวิญญาณธาตุหลวงปู่เทศเรียกว่าใจหลวงปู่พุทธาเรียกว่าใจเดียวแล้วแต่จะเรียกมันเป็นคำสมมติเท่านั้นเองที่จริงแล้วเป็นภาวะอันเดียวกันเมื่อเราวางกายวางจิตแล้วได้เราจะเจอธรรมเจอธรรมะที่แท้จริงก็แล้วแต่จะเรียกชื่อเรียกสุญญตาก็ได้จะเรียกพระนิพพานก็ได้จะเรียกอะไรก็ได้ เรียกพุทธภาวะก็ได้เวลาเราภาวนาจนแตกหักแล้วเนี่ยเรารู้เลยว่าใจเราเป็นพระสงฆ์แล้วเต็มที่แล้วเป็นพระสงฆ์ใจเรากับพระธรรมเนี่ยรวมเป็นอันเดียวกันแล้วใจกับธรรมเป็นดวงเดียวกันเลยเวลาเราระลึกถึงพระพุทธเจ้าเราก็จะเห็นว่าพระพุทธเจ้ามีพระปัญญาที่คุณมีปัญญาตรัสรู้ด้วยตัวเองเราตรัสรู้ด้วยตัวเองไม่ได้พระพุทธเจ้ามีกรุณาที่คุณมีความกรุณามากกว่าเราเราไม่ได้มีความกรุณาเท่าพระพุทธเจ้านั้นจิตจะไม่รวมเข้ากับพระพุทธเจ้าแต่พอนึกถึงว่าพระพุทธเจ้ามีความบริสุทธิ์จิตเราจะรวมเข้ากับพระพุทธเจ้าเลยนั่นพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์รวมเป็นอันเดียวกันจิตกับพุทธภาวะนะรวมเป็นอันเดียวกันด้วยความบริสุทธิ์ตอนนี้ก็ฟังไปก่อนเนาะไม่งั้นจะหามุมที่รวมเข้ากับพุทธภาวะไม่ถูกแต่ว่าถ้าภาวนาไปถึงจุดนั้นแล้วมันหาเจอด้วยตัวเองตรงที่จิตรวมเข้ากับพุทธภาวะแล้วเราจะพบว่าเราที่เคยเป็นเด็กหลงทางเรากลับบ้านได้แล้วเรากลับมาถึงบ้านเราแล้วทางจีนเรียกสุขาวดีสุขาวดีไม่ใช่สถานที่ไม่ใช่มีรูปธรรมนามธรรมอะไรใจมันเข้าถึงมหาสุญญตาเป็นอันเดียวกันรวมเข้าด้วยกันไม่ได้เป็นสถานที่ไม่ได้เป็นบุคคลนะไม่มีคนไม่มีสัตว์ไม่มีเราไม่มีเขาไม่มีดินไม่มีน้ำไม่มีลมไม่มีไฟไม่มีช่องว่างไม่มีพระอาทิตย์ไม่มีพระจันทร์ไม่มีการไปไม่มีการมาไม่มีการจุติคือการเคลื่อนไม่มีการอุบัติคือการเกิดใจจะเข้าถึงภาวะนี้ค่อยๆเรียนไปนะตอนนี้เราเห็นจิตเที่ยวไปยึดอารมณ์ก็รู้ไปก่อนพอรู้แล้วมันก็วางมาเป็นผู้รู้เดี๋ยวก็หลงอารมณ์ไปยึดอารมณ์อีกพอรู้ว่าจิตไหลไปจับอารมณ์มันก็วางก็กลับมาเป็นผู้รู้เดี๋ยวหยิบเดี๋ยววางเดี๋ยวหยิบเดี๋ยววางไปก่อนถึงจุดหนึ่งก็ยังได้ปัญญาขั้นต้นเห็นว่าตัวเราไม่มีจิตจะทำอะไรทำของจิตเองเราบังคับมันไม่ได้ค่อยๆดูไปคนจีนต้องรู้อย่างนะว่าธรรมะไม่ได้อยู่ที่อื่นไม่ได้อยู่ที่วัดไหนทั้งสิ้นเลยอยู่ที่ใจเราเรียนรู้ลงที่กายที่ใจของเราทำไมลงที่กายบอกว่าธรรมะอยู่ที่ใจใจมันอยู่ในกายยังหาใจไม่เจอมาดูกายไว้ก่อนนะพอผ่านกายเข้าไปก็จะเห็นใจธรรมะอยู่ที่ใจโลภเกิดหลงเกิดที่กายไหมโลภเกิดหลงเกิดที่กายป่ะไม่เกิดเกิดที่ใจที่เดียวกุศลทั้งหลายเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาเกิดที่กายหรือที่ใจเกิดที่ใจฉันทาวิริยะจิตตาวิมังสาเป็นกุศลทั้งหลายก็เกิดที่ใจกิเลสทั้งหลายก็เกิดที่ใจเรียนรู้ลงที่ใจนะจะเห็นสภาวะธรรมอกุศลธรรมทั้งหลายเราก็เห็นกุศลธรรมทั้งหลายเราก็เห็นจะเฝ้ารู้ลงไปแล้วต่อไปโลกุตตรธรรมก็เกิดที่ใจโลกุตตรธรรมมรรคผลเกิดที่จิตไม่ได้เกิดที่อื่นหรอกเรียนรู้ลงมาที่ใจเราอย่าไปเสียเวลากับเปลือกบางคนก็เสียเวลากับเปลือกนะนั่งขยับไม้ขยับมือคิดว่าขยับถูกแล้วจะได้ธรรมะขยับให้ตายก็ไม่ได้ธรรมะถ้าไม่ได้ใจตัวเองมาหลวงพ่อเทียนสอนขยับเนี่ยนะเพื่อจะรู้ทันใจตัวเองนะขยับแล้วใจหนีไปคิดก็รู้ทันใจไหลไปอยู่ที่มือก็รู้ทันใจลืมตัวเองก็รู้ทันท่านใช้คำว่าปลุกธาตุรู้ปลุกความรู้สึกตัวเองที่ขยับเนี่ยเพื่อจะรู้สึกตัวนี่พวกเราขยับเอาเป็นเอาตายไม่ได้อะไรขึ้นมาหรอกหรือไปเดินจงกรมนะยกเท้าย่างเท้ากิเลสบ้าอะไรอยู่ที่เท้ากิเลสไม่ได้อยู่ที่เท้ากิเลสอยู่ที่ใจยกไปยกไปได้แต่สมาธิ ดูท้องพองท้องยุบกระทั่งท้องพุทโธท้องไม่เป็นเข้ามาไม่ถึงใจท้องพุทโธไปร้องเพลงก็เหมือนกันแหละท้องกอเอ๋ยกอไก่ก็ได้หนึ่งสองสามสี่ก็ได้เหมือนกันหมดนะให้พุทโธพุทโธให้ถึงใจพุทโธไปแล้วพอใจเราหนีไปคิดเรื่องอื่นลืมพุทโธเรารู้ทันอย่างนี้ถึงจะเรียกว่าพุทโธเป็นขยับมือไปขยับเล่นๆไปไม่ต้อง14จังหวะก็ได้ขยับแค่นี้ก็ได้ขยับอย่างนี้ก็ได้หนาวๆนะขยับเงี้ยเรารู้สึกไปในร่างกายที่ขยับเนี่ยมันไม่ใช่ตัวเรานะของถูกรู้ขยับไปไปแป๊บจิตหนีไปคิดเรื่องอื่นแล้วรู้ว่าจิตหนีไปความรู้สึกตัวก็จะเกิดขึ้นอีกคอยรู้สึกอย่างนี้รูปแบบก็เปลือกเท่านั้นนะไม่ได้แก่นแต่จะเอาแต่แก่นไม่มีเปลือกก็อยู่ไม่ได้ต้นไม้ไม่มีเปลือกต้นไม้ก็ตายยังมีแต่แก่นต้นไม้ก็อยู่ไม่ได้แปลว่าต้องมีเปลือกรู้จักเลือกเปลือกแต่รู้ว่านี่คือเปลือกการที่เรามีเปลือกเช่นหายใจเข้าพุทหายใจออกโทดูท้องพองยุบขยับไม้ขยับมือเพื่อจะรู้ทันจิตเพื่อจะเอาแก่นไม่ใช่ขยับเพื่อจะขยับเดินสวยงามเดินสวยงามมาพวกทหารเดินแถวสวยกว่าเราเดินอีกเรียบร้อยพร้อมเพรียงเน้นทำให้มันได้แก่นของการปฏิบัติคือเข้ามาให้ถึงจิตถึงใจเข้ามาถึงจิตถึงใจแล้วจะเดินปัญญาได้ต่อไปจะเห็นความจริงอารมณ์ทั้งหลายเกิดแล้วดับไม่ใช่เรากายนี้เป็นตัวทุกข์ใจนี้เป็นตัวทุกข์ก็วางแล้วจะเข้าถึงธรรมธาตุเข้าถึงสุญญตาหันไปทางนู้น